The world is calling.
Le monde appelle.
Mir zovet.
世界在呼唤你。
Il mondo ci chiama.
Verden kalder.
Hun møder op til politisk tv-duel iklædt Margaret Thatcher-outfit og ser sig selv som jernladyens politiske aftager. Som barn trak hendes venstreorienterede forældre hende med til anti-atomkraftdemonstrationer. I dag er hun besat af frihed, og så står hun til at vinde valget som leder af det konservative parti i Storbritannien. Et valg, der vil gøre hende til leder af hele Storbritannien. Derfor spørger jeg i dag, hvem er Liz Truss? Kvinden, der ønsker at overtage Downing Street No. 10 og blive briternes premierminister efter Boris Johnson. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted. Velkommen til Verden kalder, hvor vi i dag rejser til Brexitland for at tegne et portræt af mennesket, der mener, at hun har evnerne til at lede briterne. Og lad mig præsentere mine to UK-kyndige gæster, som skal hjælpe os med at lære Liz Truss bedre at kende. Med mig fra London, der har jeg dig, Mette Rogers. Du er korrespondent, du dækker Storbritannien og Irland for Weekendavisen. Velkommen til Verden kalder.
Tak for det.
Og så har jeg også dig, Ole Helmersen, lektor ved Copenhagen Business School med speciale i britisk politik. Også velkommen til dig.
Tak for det.
Storbritanniens nuværende premierminister Boris Johnson, han er jo en mand og en leder, der er blevet kaldt mange ting. Han er blevet kaldt klovn, fusker, genial, gal, charlatan. Liz Truss derimod, hun er jo ikke en kvinde, de fleste af os kender eller har en holdning til her i Danmark. Så Mette, hvilke tre ord tror du, at Liz Truss ville bruge om, hvem hun synes, hun er?
Altså, jeg tror først og fremmest, hun vil sige, at hun er en erfaren kvinde, og netop måske kvinde, kunne være nummer to ord. Og derudover, så tror jeg, at hun vil sige, at hun er almindelig i forhold til måske hendes politiske modstander i den her formandsvalgkamp, og i det hele taget mange politikere, fordi hun kommer mere fra et middelklasse hjem, hvor mange, især de konservative partier, har gået på privatskole.
Så erfaren, kvinde og almindelig. Ole Helmersen, hvilket ord vil du så selv bruge til at beskrive, hvem Liz Truss er som politiker og person?
Jamen, jeg tror, et af dem, det vil igen være lidt det her med det almindelige. Altså, hun kommer som fra en middelklasse, hun kommer mere af folket, og derfor kan hun nok også i hvert fald i eget verdensbillede appellere bredt til mange briter. Hun har også indtil videre i hvert fald, tror jeg, en høj troværdighed, i hvert fald når man sammenligner med Boris Johnson, der er hun jo en helt anden type, og nogen vil måske kalde kedelig type sammenlignet med Johnson. Så det tror jeg er nogle af de ting, som man umiddelbart ville sætte på hende.
Lidt senere, der skal vi høre fra finanschefen i noget så britisk som Rolls Royce, om hvorfor han er bekymret over udsigten til Liz Truss som leder af Storbritannien. Men allerførst så skal det handle om, hvad kvinden, der ser ud til snart at kunne sætte sig på den politiske trone i Storbritannien, hvad hun vil med sin magt. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Mette Rogers, hvorfor mener Liz Truss selv, at hun er den rigtige til at lede Storbritannien?
Jamen, altså hun peger først og fremmest på, at hun er den mest erfarne. Hun har faktisk holdt 6 ministerposter under de 3 seneste konservative premierminister. Så hun har været inde over mange forskellige emner. Og derudover, ja, så kommer hun jo, som vi snakkede om, fra først fra Skotland, så fra Nordengland, så hun peger på, altså, at hun kommer fra en mere almindelig baggrund, hun forstår almindelige mennesker, kan appellere til dem. Så siger hun, at hun er den rigtige person til at videreføre Brexit og Boris Johnsons linje, hvilket hun peger på, hun også har bevist i sin rolle som udenrigsminister, og også den her støtte til Ukraine, som mange i partiet og i landet i øvrigt meget gerne vil have, at regeringen fortsætter. Så der er noget kontinuitet, men derudover så fremstiller hun sig selv som en med nye idéer til især at løse den sådan aktuelle økonomiske krise, som selvfølgelig er det helt store spørgsmål lige nu herovre med de voldsomme, stigende energipriser, hvor hun netop har kritiseret Rishi Sunak, hendes modstander, som var tidligere finansminister i regeringen. Hun har kritiseret hans og sådan set sin egen regerings økonomiske politik og siger, at hun vil trække. Hendes regering vil gå tilbage til en mere sådan traditionel konservativ politik og løse krisen blandt andet igennem skattelettelser, så altså nogle nye idéer i forhold til den regering, hun selv har siddet i indtil videre.
Så selvom hun er minister i regeringen og har siddet på forskellige ministerposter, i dag er hun udenrigsminister, så siger hun altså, at hun vil byde på noget andet og nyt, hvis hun bliver leder af konservative og bliver premierminister i Storbritannien. Ole Helmersen, det er jo en lidt speciel måde, Liz Truss kan ende med at blive den mest magtfulde person i Storbritannien. Altså, det er jo ikke ved at vinde et valg, hvor alle briterne kan stemme om, hvem der skal lede dem. Det er et valg, Liz Truss skal vinde for at træde ind i Downing Street No. 10 i London, som er valget af formandskabet i de konservative parti. Kan du ikke kort forklare, hvem det er, Liz Truss bejler til, som kan bestemme, om hun kan få magten i hele landet efter Boris Johnson?
Der bejler hun kun til de cirka 160.000 konservative partimedlemmer. Og det er en gruppe personer, som er overvejende hvid baggrund, det er overvejende mænd, og det er overvejende ældre mænd plus 60. Så det er sådan en meget lille udsnit af den britiske befolkning, som hun skal prøve at gøre sig lækker over for i denne her første runde. Og hvis hun så ender med på mandag at stå foran Downing Street som ny premierminister, så er hun i en totalt anderledes situation, end den hun har været i den her måneds tid, eller lidt mere end en måned, hvor den her valgkamp har været i gang. Så er der noget helt andet, hun skal finde frem af skuffen, hvis hun skal appellere til den befolkning, som Mette Rogers siger, lider voldsomt under stigende energipriser, leveomkostningskrise, en generel økonomisk afmatning, truende recession og en inflation, som er på vej til og tilbage til det niveau, som man så tilbage i omkring 1980 osv. Så det er to helt forskellige virkeligheder, hun så vil stå over for. Og der er det ikke nok, at hun siger skattelettelser, og der er det ikke nok, at hun siger, at hun vil gøre alt muligt for at styrke væksten. Der skal nogle helt andre konkrete ting på bordet, og det bliver en meget vanskelig opgave for hende.
Og indtil da, der har hun jo så iscenesat sig selv som en moderne Margaret Thatcher, altså Storbritanniens første kvindelige premierminister. Liz Truss' politiske opskrift på, hvordan hun vil løse de her mange problemer, som du beskriver, Ole, som Storbritannien kæmper med, altså for eksempel stigende leveomkostninger, fattigdom, den lyder jo kort beskrevet at gøre, som Thatcher ville have gjort. Men Mette, det er jo langt fra alle briter, der ser det som noget positivt, at gøre som Thatcher. Altså, du har for nylig skrevet om en forhat statue af den nu afdøde kvindelige premierminister i Storbritannien, Margaret Thatcher. Hvis befolkningen er så splittet omkring Thatcher, hvorfor iscenesætter Liz Truss sig så som en Thatcher wannabe?
Altså, det gør hun nok i første omgang, fordi lige nu, der er det, som Ole sagde, altså, der skal hun vælge sig de her 160.000 konservative medlemmer, som elsker Thatcher. Men derudover, så vil jeg sige, at især i de her år, hvor man har haft Boris Johnson, som netop er blevet kritiseret for ikke at have nogen som helst principper, så vil jeg sige, selv dem, der ikke bryder sig om Thatcher, nævner hende som en, der om ikke andet i hvert fald vidste, hvad hun stod for. Og også en, som på trods af modstand, altså fik succes som kvinde i en mandeverden. Og jeg tror, at Truss hun håber lidt på, at folk de vil overføre nogle af de her værdier til hende, altså at hun er robust, altså no-nonsense kvinde, at hun er effektiv. Så det er noget, som selv dem, som ikke bryder sig om Thatcher, trods alt godt kan være enige om, og som hun trods mener måske vil få hende til at stå i et mere positivt lys.
Så nogle personlige egenskaber også, og vi skal vende tilbage til, hvad vi egentlig ved om, hvem Liz Truss er som person. Ole, ud over Thatcher, så har Liz Truss jo også slået på, at med hende til at lede Storbritannien, så vil man få en anti-woke leder. Hvad mener hun med det, anti-woke?
Ja, hun mener vel grundlæggende en sådan slags no-nonsense leder, altså en, som ikke køber ind på på den her, hele den her diskussion omkring krænkelser og specielle rettigheder osv. Altså det, som mange, og som mange briter, i hvert fald konservative briter, og sikkert også briter i det hele taget, måske synes er gået for langt. Altså det er lidt sådan common sense. Altså hun siger, jeg er en almindelig kvinde fra det nordlige England, jeg kommer fra en almindelig middelklasse baggrund, alt det her kulturelite fis, for, hvis man skal bruge det udtryk, det synes hun ikke er specielt interessant at diskutere. Altså sådan lidt sund fornuft, lidt gammeldags sund fornuft, måske lidt gammeldags dyder også, uden at hun måske går helt så langt som Thatcher. En af Thatchers mærke, hvad skal man sige, eller kendetegn dengang hun var leder, var jo også, at hun var socialt konservativ. Hun var også økonomisk liberalist osv., men hun var også socialt konservativ, socialt konservative værdier. Nogen beskrev hende lige frem som en slags hvad skal man sige, moderne viktorianer. Det er måske at trække den lidt langt, og det er heller ikke det, jeg forsøger at gøre i forhold til Liz Truss, men det er sådan lidt det der no-nonsense, common sense, en fornuftig kvinde, der har fingeren på pulsen, og som kan føre en, ja, en effektiv regering, for at bruge det udtryk igen.
Og hvis vi så lige skal blive i det her med Victoria-tiden, altså så var Liz Truss jo ved at simpelthen tabe det hele på gulvet, første gang hun skulle vælges ind i det britiske parlament. Hun stillede op i en ellers meget sikker konservativ kreds, men hun havde en affære med den konservative politiker, som skulle være hendes mentor. Mette, hvem var det, der gik så meget op i hendes privatliv, at de forsøgte at vælte hende? Og hvad siger det om Liz Truss' ambition, at hun var hårdhudet nok til alligevel at trække en sejr hjem?
Jamen altså, der var en gruppe i den her landkreds, som blev kendt som The Turnip Talibans, altså den roe talibanerne. Så meget socialt konservativ, som altså absolut ikke brød sig om, at hun havde haft en affære. Så de indkaldte til møde, hvor de ville forsøge at stemme hende ud som kandidat. Men altså, der mødte hun op, talte sin sag, og det lykkedes hende faktisk at få overtalt langt hovedparten af kredsens medlemmer til at beholde hende. Og selv en person, som stemte imod hende, sagde bagefter tilsyneladende, at her har vi den næste Thatcher, fordi at, ja, hun var overbevisende. Hun viste tydeligt, at det her, det skulle ikke stoppe hendes ambitioner om at blive politiker. Og jeg tror, det er noget, vi har set igen og igen med hende over årene. Altså, hun har mange gange været i situationer, hvor hun er blevet ydmyget, eller hvor hun måske ikke er blevet forfremmet, hvor hun simpelthen bare har knoklet på. Så jeg tror, det her, det var et tidligt eksempel på, hvor man kunne se, altså, hvor ambitiøs hun var, og hvor tykhovedet hun er.
Godt. Lad os vende os mod Liz Truss' udenrigspolitiske ambitioner og udfordringer. Og der er Brexit jo svært at komme udenom. Liz Truss stemte faktisk for at blive i unionen, men siger i dag, at hun er en stor modstander af EU. Ole Helmersen, hvordan mærker man den modstand hos hende?
Jamen, altså, den mærker man meget i hendes retorik. Altså, at hun nu siger, selvom hun var en klar tilhænger af Remain i sin tid, eller i 2016, så er hun klar Brexit-fortaler nu. Det er ikke sikkert, hun måske inde i sit hjerte, der er det ikke sikkert, hun mener det, men hun har ligesom, som så mange andre britiske politikere, også Theresa May for eksempel, som også var Remainer, sagt, at nu ligger folkeafstemningens resultat der, og nu respekterer vi det, og så arbejder vi af den vej. Hun har som udenrigsminister spillet en ret hård kurs imod EU. Udover at hun er udenrigsminister, så blev hun også for, ja, hvad er det efterhånden, et halvt års tid siden, eller lidt mere måske, der blev hun så også udnævnt til den primære Brexit-forhandler i Johnsons regering, efter den tidligere mand på den post, en mand, der hedder David Frost, trak sig, så blev hun så tildelt den her rolle også. Og hun har spillet det der hårde spil i forhold til EU, som Johnson jo har ønsket. Det har hun også gjort her for ganske nylig i forbindelse med formandsvalget her, hvor hun har talt om, at hun vil aktivere, måske vil aktivere som noget af det første, hun gør som premierminister, aktivere det der, den såkaldte artikel 16, som er en paragraf i Nordirlands protokollen, eller en del af den aftale, som Storbritannien har lavet med EU om udtrækning, og som skaber store, store problemer på grund af grænsedragningen mellem Nordirland, som jo er en del af Storbritannien, og så Irland, som er EU-land. Og der har hun truet med at aktivere den her paragraf, som hun kan, som de to parter, altså Storbritannien og EU, kan gøre hver især ensidigt, hvis de ønsker det. Det vil blive opfattet som et meget fjendtligt skridt i EU, hvis hun gør det. Og hun har også for ganske nylig her, for nogle få dage siden, tror jeg der var hun ude og tale i meget lidt flatterende vendinger om den franske præsident Macron, på en måde, som man normalt ikke ser en udenrigsminister gøre. Hun er jo trods alt stadigvæk udenrigsminister, selvom hun også nu er formandskandidat, hvor hun var ude og sige, at hun vidste ikke rigtigt, om hun kunne stole på ham, hun vidste faktisk ikke rigtigt, hvad hun skulle mene om ham. Og det budskab har mere med Brexit at gøre, end det måske har med Macron at gøre. Så det er noget med, altså igen i forhold til de her konservative vælgere, der skal man gøre sig lækker ved at være hård i filten over for EU, og gerne sige nogle negative ting om EU. Det kan de konservative medlemmer godt lide. Spørgsmålet er, om resten af befolkningen også kan lide det.
Og det her med, at Liz Truss, hun er så hård, når det gælder EU, og hun blandt andet har sået tvivl om den her aftale, der er om Storbritanniens udtræden af EU, når det gælder det indre marked og grænsen til Nordirland, jamen det gør altså også, at der bliver vagt en vis bekymring i EU ved udsigten til, at hun nok træder ind i Downing Street. Det fortæller Lasse Hamilton Heidemann, som er EU- og international chef hos Dansk Erhverv i Bruxelles, som journalist her på Verden kalder Nana Chili Guldborg har talt med.
Jeg tror, man må sige, at det generelle billede er, at der er noget bekymring over, at det kunne blive Liz Truss, der bliver den næste premierminister i England. Forholdet til EU har jo været meget belastet under Boris Johnson, og Liz Truss ligger sig meget op ad den linje, så det er man nok noget bekymret for.
Men er der noget ved lige præcis Liz Truss som person, man er bekymret for?
Jeg tror, at det man må sige, det er, at Liz Truss i sin valgkamp og i det hele taget har lagt sig ret meget op ad Boris Johnsons meget EU-kritiske linje. Der er også et spørgsmål omkring den nordirske protokol, hvor hun har meldt meget firkantet ud i forhold til, hvad der kan lade sig gøre. Og det har Rishi Sunak, hendes konkurrent, ikke rigtig på samme måde gjort. Og derfor tror jeg, at læsningen vil være, at han måske kunne ligge over i en lidt mere pragmatisk linje, som vil blive set på med mildere øjne fra Bruxelles.
Så den linje og politiske facon, hun har over for EU, altså hvilken betydning ser du, det kan få for deres politiske samarbejde, EU og Storbritannien?
Ja, altså kan man sige, baghistorien er jo, at der løbende har været slagsmål om, hvordan den her udtrædelsesaftale mellem Storbritannien og EU skulle implementeres i praksis. Og der har briterne spillet utrolig lidt bold. Der har været krig på kniven og konfrontationer og kontroverser stort set hele vejen igennem. Jeg tror, man havde ønsket sig, at når nu det ikke skulle være Boris Johnson længere, så kunne man få anlagt en lidt mere pragmatisk linje, hvor man faktisk kunne få løst nogle af de problemer, der er ved Brexit, og der er mange. Så der ville man nok ønske, at man kunne få nogle mere praktiske løsninger. Det er svært med den benhårde linje, som Liz Truss har meldt ud.
Kan du komme med noget mere konkret eksempel på, hvordan hun nu tegner sig til at lægge en benhård linje?
Ja, altså, der er ligesom to dele af det. Det ene, det er retorikken, der bliver brugt omkring det. Altså, Bruxelles skal ikke bestemme over os, og vi skal have Brexit done, og vi skal helt ud og høste alle de mange fordele. Så det er den ene del. Og den anden del er, at vi lige nu står med en mulig udhuling af det, der hedder den nordirske protokol, altså hvordan nordirerne har adgang til det indre marked, og hvordan Storbritannien så har adgang til Nordirland. Og der ligger et stykke lovgivning lige nu, som grundlæggende vil give de britiske ministre mulighed for at undgå den aftale. Og det vil EU selvfølgelig ikke have og vil gribe benhårdt ind over for, hvis det er, at det bliver tilfældet. Og det har Liz Truss sagt, at hun vil støtte.
Hun bliver valgt på et mandat, må man antage, som er EU-skeptisk, og hun vil træde ind i nogle forhandlinger i EU for at varetage Storbritanniens bedste. Kan man ikke ligesom finde en måde, og tror du, få et godt samarbejde op at stå med hende?
Altså, det her er jo en længere historie i virkeligheden, ikke? Og der var jo ikke begejstring i EU-systemet over, at briterne meldte sig ud. Og jeg tror, der har været en generel sådan uforståenhed over for, hvordan det var i britisk interesse faktisk at melde sig ud. Nu har man jo så besluttet det, og det er jo i enhver lands egen ret at beslutte, hvordan man vil gebære sig. Men den retorik og den måde, der har været slået på det i britiske indenrigspolitik særligt, har ikke været nyttig for faktisk at finde nogle løsninger, som kunne hjælpe både britisk og europæisk erhvervsliv. Fordi der er så meget politisk fokus på det, der er ikke ret meget, der kan lade sig gøre. Og det her med at prøve at tilnærme sig hinanden en lille smule, har simpelthen politisk været umuligt internt i Storbritannien. Og derfor tror jeg bare simpelthen, det bliver svært, hvis man i den grad kører en benhård valgkamp på, at man vil være tough on Brussels, så har jeg svært ved at se, hvordan man så tænker, okay, nu finder vi lige nogle pragmatiske løsninger, hvor vi faktisk i virkeligheden tilnærmer os hinanden.
En tough on Brussels attitude vækker altså ikke store forhåbninger til pragmatiske løsninger på Brexit-området for EU og britiske virksomheder, fortæller Lasse Hamilton Heidemann her, altså EU og international chef hos Dansk Erhverv i Bruxelles. Og EU er jo ikke ene om ikke at knuselske udsigten til Liz Truss som ny leder af Storbritannien. Hader hele verden Liz Truss, som lyder overskriften for nylig, for eksempel i det internationale medie Politico, om synet på Liz Truss ude i verden. Mette Rogers, hvorfor vil de konservative partimedlemmer have en leder, som ikke er populær i omverdenen?
Jamen, de konservative, jeg vil sige mange briter i det hele taget, de er ikke så interesseret i resten af verden, faktisk. De er sådan meget indadskuende. Og jeg tror lige nu, der handler det mere om at få en leder, der ændrer politik indad. Altså især den økonomiske politik, vil jeg sige, for de her konservative medlemmer. Hvis de overhovedet sådan kigger ud mod resten af verden, så er det først og fremmest mod altså USA og det her special relationship. Lige nu er der så også rigtig meget fokus på Ukraine og Rusland, hvor de gerne vil have en hård linje. Det står hun for. Og derudover er der jo netop så forholdet til EU, og det her er bare en gruppe vælgere, som måske er de mest EU-skeptiske i landet. Det er dem, som stod bag hele Brexit-ideen i første omgang. Så derfor er der ikke nogen tvivl om, at når hun er så hård i retorikken imod EU, så taler hun, det er kun en fordel for hende i den her valgkamp om at blive leder.
En anden ting, der fylder udenrigspolitisk lige nu i Europa, det er selvfølgelig krigen i Ukraine, hvor Putin truer vores fred, vores velstand, vores verdensorden. Mette, Liz Truss har fået øgenavnet The Human Hand Grenade. Hvad siger det om, hvordan hun mener, vi skal håndtere Putin?
Altså Liz Truss, hun har været om muligt endnu mere hardline over for Rusland end Boris Johnson selv, som jo ellers virkelig er blevet gode venner med Zelensky og er højt anset i Ukraine netop på grund af hans sådan meget markante støtte, både retorisk og reelt, altså i forhold til at sende våben og så videre til Ukraine. Og der har Liz Truss altså flere gange sådan nærmest gået skridtet videre, blandt andet har hun i starten af konflikten, der gik hun ud og støttede de briter, der ville tage til Ukraine for at kæmpe på ukrainernes side. Og det var absolut ikke regeringens officielle linje. Altså faktisk så har hun nogle gange fået sagt nogle ting, som har været så grælde i russiske ører, at de faktisk har henvist til noget, hun har sagt, da de på et tidspunkt hævede deres atomberedskabsniveau. Præcis hvad det var, hun havde sagt, det er lidt uklart, men man mener, det er noget om, at det kunne forstås som om, at NATO måske var parat til direkte at gå i krig med Rusland for Ukraine. Men i hvert fald så er hun sådan virkelig, måske lidt impulsiv, men altså virkelig pro-ukrainsk og anti-russisk i sin retorik.
Og så skal jeg lige høre, fordi du har fortalt, at første gang du mødte Liz Truss, der havde hun netop mødt den russiske udenrigsminister Lavrov, og han havde ydmyget hende. Hvordan reagerede hun på det?
Jamen, det var meget interessant, fordi der blev skrevet meget i de dage i pressen om, hvordan han havde ydmyget hende til det her pressemøde. Men da jeg mødte hende, der var hun bare sådan, nå ja, det er jo det ældste trick i bogen, at prøve at ydmyge sine modstandere. Det børstede hun bare af og sagde, jamen, fair nok. Det var det, han gjorde, men altså, det påvirker ikke mig videre. Det viste mig i hvert fald, at hun ikke er en, som vil lade sig gå på af den slags ting. Og især en mand som Lavrov, som også er kendt for at være sådan ikke ligefrem feminist. Han bryder sig helt taget ikke om kvinder i politik. Altså, at sådan noget, det går han simpelthen ikke på.
Så ikke en person, der er let at ryste. Det er lige præcis det, det skal handle om nu, hvor vi skal bag om Liz Truss for at finde ud af, hvad vi egentlig ved om kvinden, der står til at sætte sig på magten i Storbritannien.
The world is calling.
Le monde appelle.
Mir zavjot.
世界在呼唤你.
Il mondo ci chiama.
Verden kalder. Hvem er Liz Truss, kvinden, der står til at blive briternes premierminister, nu hvor Boris Johnson er blevet tvunget til at trække sig efter en række skandaler? Det er spørgsmålet, vi er i gang med at få svar på her i dag i Verden kalder. Og med mig til at levere kyndige svar har jeg stadig Mette Rogers, Storbritannien-korrespondent, og Ole Helmersen, ekspert i britisk politik ved CBS. Og Mette, du har jo, som vi lige talte om, mødt Liz Truss. Hvilke indtryk fik du egentlig af hende?
Jamen, det er ret interessant, fordi i virkeligheden så fremstår hun tit på tv sådan ret kikset, og der er mange, der beskriver hende som ikke værende særlig intelligent. Men altså, da jeg mødte hende, som var sådan et privat eller lille briefing inde i Udenrigsministeriet, der fik jeg faktisk et sådan overraskende godt indtryk af hende, når man nu vidste, hvordan hun fremstod på tv. Altså, hun havde sine noter med, men hun kiggede ikke på dem. Altså, hun havde virkelig styr på detaljerne, og det her det var jo altså lige efter det her møde i Moskva med Lavrov, og hun havde også lige haft et møde med EU-forhandlerne i forhold til Nordirland-protokollen. Og om begge de to betændte problemstillinger, der altså, talte hun helt flydende. Hun havde styr på detaljerne. Når man spurgte hende, om hun stillede et spørgsmål, så svarede hun og kiggede altså folk i øjnene og svarede meget sådan flydende i forhold til, hvordan hun sådan fremstår på tv. Så altså, det var faktisk, vil jeg sige, mere hendes spindoktor, der sådan prøvede at få hende til at holde lidt igen og ikke sige for meget. Så jeg vil sige, altså, hvis hun kunne fremstå sådan i stedet for, når hun taler på tv, så tror jeg faktisk, at hun ville nå ud til flere folk.
Så hun har noget at lære i forhold til, hvordan hun fremstår, i hvert fald, når hun er på tv. Ole Helmersen, har det noget at gøre med, altså, at hun måske har haft en anden opvækst, en anden baggrund end tidligere, i hvert fald mandlige premierminister?
Det kan godt være lidt i tråd med det, vi har talt om tidligere. Hun er lidt mere almindelig, og der er sådan det der strøg af no nonsense, eller sådan sund fornuft over hende. Jeg er helt sikker på, at det er sådan, hun er, når hun er på mindre fora, og det er forhåbentlig for hende noget, hun kan lære også at bruge, når hun er på skærmen. Men altså, man skal nok, hvis man sammenligner hende med Boris Johnson, så er det jo, om man så må sige, nemt at fremstå kompetent, fordi der skal man ikke have styr på ret mange detaljer, for at man overhaler ham med 100 i timen. Han havde aldrig styr på nogen detaljer eller nogen særlig viden om den politik, han talte om. Og så tror jeg da også, at det giver der nok noget respekt i den brede befolkning, at hun netop har den her baggrund, hun har, at hun ikke er en af de der ofte sete elitedrenge fra Eton og Oxford, som Cameron var, som Boris Johnson var, og som mange andre konservative politikere har været. Det var Thatcher ikke. Hun kom fra den samme type baggrund. Det var Theresa May heller ikke. Hun kom også fra en mere, hvad skal man sige, ikke helt elitær baggrund på samme måde. Så på den måde tror jeg, det kan hun vende til sin fordel. Det kan være en fordel for hende, og især hvis hun så også måske bliver lidt bedre på tv.
Mette, Liz Truss, hun siger jo selv, at hendes forældre er venstreorienterede, og hun ikke tror, at hendes far vil stemme på hende. Hvad er hun rundet af, Liz Truss?
Jamen, hun er opvokset i et, siger hun selv, sådan, meget venstreorienteret hjem. Hendes far var matematikprofessor, hendes mor sygeplejerske, og især moren hæv hende tilsyneladende tit med til demonstrationer, hvor hun har fortalt, at hun kan huske, at hun har stået og råbt Maggie, 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 out, 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 som var sådan et slogan i 80'erne, som hun tilsyneladende har været med til.
Altså om Margaret Thatcher, som de ville have ud af Downing Street number 10.
Som de ville have ud af Downing Street, ja. Men altså, ja, så kommer hun jo på Oxford fra en statsskole. Der bliver hun så liberal, og hun har selv sagt, at det var i første omgang for at irritere forældrene. Men altså, der går så kun et par år, og så rykker hun videre til det konservative parti. Og der er simpelthen nogen iagttagere, eller folk, der kender hende, kendte hende dengang, som mener, at det måske i virkeligheden mere var et ryg, som hun foretog ud fra sådan en vurdering af, hvor hun havde en større chance for at få en politisk karriere og i sidste ende få magt og indflydelse, altså i det konservative parti end i det mindre, meget mindre liberale parti. Altså mere taktisk end ideologisk skifte. Og det er jo netop så også en af de ting, hun er blevet kritiseret for i den her formandsvalgkamp, altså at hun har skiftet mening så mange gange, at hun har rykket sig så meget politisk.
Så hun har været på en rejse politisk, både med hvad hun er rundet af, og hun har også været på en rejse i forhold til politiske holdninger, og det kan man så kalde en udvikling, eller man kan kalde det politisk opportunisme, alt efter hvor man står. Men Ole Helmersen, hun er jo så også en kvinde, der har nogle holdninger, hun i hvert fald holder fast i, altså hun har givet sin egen datter navnet Liberty, altså frihed. Hvad siger det om Liz Truss, at hun navngiver sit barn efter det, hun siger, er altså den vigtigste ingrediens, som hun har som politiker?
Altså det er vel et signal om, at hvor hun gerne vil ligge politisk. Altså det har hun jo også givet udtryk for i formandsvalgkampen her, at hun er sådan økonomisk liberal, hun er måske neoliberal, hun har kaldt sig selv for en thatcherist, selvom det selvfølgelig på mange måder kan være problematisk at bruge den sammenligning 40 år senere og i en situation, som er helt anderledes end den, Margaret Thatcher stod over for i sin tid. Men det er jo det, hun i hvert fald går til valg på som formand, at hun er liberal, hun går ind for mindre stat, en mindre offentlig sektor, hun går ind for store skattelettelser, hun har lovet som noget af det første, hun vil gøre, det vil være at gennemføre skattelettelser på, jeg tror, det er 50 milliarder pund, hun har nævnt som et tal. Og det gør hun så nu i en situation, hvor den britiske økonomi virkelig er under pres. Hun vil lave skattelettelser, fordi hun siger, at det er redskabet til at skabe vækst. Men lige nu er det måske virkelig en problematisk økonomisk at skabe alt for meget vækst, fordi inflationen er stigende og er måske det primære problem, hun vil komme til at stå over for fremover. Men hun er liberalist, og det har hun ikke gjort nogen, det har hun ikke lagt skjul på, og det klinger godt med mange af de her konservative vælgere, som skal vælge formands, eller som afgør formandsvalget, så det bliver interessant at se, hvad hun så rent faktisk har i posen, når hun sætter sig i stolen i Downing Street, og det bliver meget interessant at se, hvem hun udpeger til sin regering, fordi der i ligger også nogle meget stærke signaler om, hvilken vej hun vil.
Så Mette, hvad ved vi overhovedet om hendes liv og hendes families liv i dag? Hvilken erfaring hun kommer med, når hun skal træde ud i den her virkelighed, som Ole beskriver?
Vi ved faktisk ikke så meget. Altså, hun er en meget privat person. Vi ved, at hun stadigvæk er gift, og hun har sagt flere gange meget lykkelig gift, på trods af den her affære, hun havde. Ægteskabet overlevet. Og hun har talt lidt om sin mand, som er revisor, uddannet på London School of Economics, og har fortalt, hvordan han er en sådan intellektuel støtte for hende, og altid er parat til at diskutere altså økonomisk politik igennem med hende. Så ved vi jo, at hun har to døtre, og vi ved, at hun i hvert fald forsøger at prioritere hende. Altså, det er et meget, meget, meget travlt liv at være toppolitiker i Storbritannien, men altså, til syneladende så er hun forholdsvis god til sådan at sætte tid af til dem til at have pizzaaften og sådan noget. Men jeg vil sige, i hvert fald tegner sig et billede af igen en meget mere sådan almindelig familie, måske sammenlignet med i hvert fald Rishi Sunak og hans kone, som er rigere end den britiske dronning.
Godt, lad os undersøge, hvordan Liz Truss taler til sine vælgere, altså hvilke virkemidler hun bruger og hvilke retoriske evner hun har, når hun skal række ud til et publikum. For Liz Truss har gennem sin politiske karriere skiftet både parti og mening. Mest bemærkelsesværdigt så stemte hun for at blive i EU, selvom hun i dag er stærk tilhænger af Brexit og er kritisk over for EU. Men det er altså ikke det eneste holdningsskifte. Og det fik en tv-vært, der interviewede Liz Truss på Sky News for et par uger siden, til lige at lave denne her gennemgang.
You were a Remainer, and now you're not. You supported Brits to fight in Ukraine, and you didn't. You wanted to build on the Green Belt, and now you don't. You wanted to abolish the monarchy, and now you don't. You wanted to arm Taiwan, and now I'm not sure if you're saying whether you do or not. You wanted civil
I'm saying
servants.
We do provide them okay. with those.
You
facilities.
Wanted to cut civil servants' pay in the regions, and then you said you didn't. Will the real Liz Truss please stand up? But I've always had a belief that we can be a more successful country, that people should be able to control their own lives. I've always believed in the principle of freedom. I've always believed in low taxation. And yes, my views on other issues have developed over time.
Ja, Liz Truss' politik, som hun siger her, har altså udviklet sig med tiden. Det er sådan, hun forklarer de her holdningsskift. Ole Helmersen, det virker jo ikke som noget, der skræmmer det konservative parti. Hvor succesfuld har Liz Truss været med at forklare sine skiftende holdninger?
Ja, men det er nok et uafklaret spørgsmål, hvordan hvor stor succes hun har haft med det i det konservative parti. Altså det er rigtigt, hun står til synligheden nu til at blive valgt, fordi hun er den mest populære af de to tilbageværende kandidater. Men man skal også huske på, at da man startede den her formandskamp, der var der 8 kandidater i alt, og ved den første afstemningsrunde, der lå Liz Truss faktisk ikke helt nede i bunden, for hun blev ikke skilt fra, men hun var bestemt ikke de konservative parti- eller parlamentsmedlemmers foretrukne kandidat. Det blev hun så efterhånden, fordi man har det her udskillingsløb. Hun arver et parti, som er dybt splittet. Det har det været i mange år, og det er sådan set det, der er hovedårsagen til hele Brexit, at det konservative parti har været splittet på det EU-spørgsmål, og det er det stadigvæk. Det er stadigvæk et parti, som er splittet på en lang række spørgsmål, både på økonomisk politik og på udenrigspolitik og så videre. Så jeg tror, det er svært at sige, hvor succesfuld hun vil være. Det tror jeg, man må sige, at det må tiden vise, men hun er op imod nogle måske lidt svære odds. Hun er op imod, at nogen i virkeligheden ønskede, at Boris Johnson skulle blive siddende. Hun er op imod ligesom den der udfordring. Hvad skal hun gøre i forhold til Johnson og den stil? Skal hun lægge afstand til den, eller skal hun gøre det modsatte? Så hun får et problem med det, med mange af de her spørgsmål. Mange af de her, det er virkelig, virkelig centrale og vigtige spørgsmål i det britiske samfund omkring, hvordan løser man energikrisen? Hvor meget støtte skal man give til husholdningerne? Hvordan løser man det problem med stigende, blandt andet fattigdom? Samtidig med, at man gerne vil give skattelettelser. Der er nogen, der vil klappe i deres hænder over skattelettelser, og der er andre, som er måske lidt mere sådan finanspolitisk konservativ. Så hun står simpelthen med et samme problem, som David Cameron gjorde, som Theresa May gjorde, som Boris Johnson har gjort med et parti, som er splittet på kryds og tværs på en lang række af de her spørgsmål. Og jeg kan ikke vurdere, hvor god hun vil være til at overtale sine parlamentsmedlemmer. Hun vil formentlig komme ud fra samme situation som de foregående, jeg nævnte her med, at på en række punkter eller en række spørgsmål i parlamentet, der vil der være store eller mindre grupper af konservative parlamentsmedlemmer, som vil stemme imod hendes regeringsforslag og linje i parlamentet.
Okay, en af dem, der i hvert fald er bekymret for udsigten til Liz Truss som premierminister, det er danske Steffen Albertsen. Han er finanschef i Rolls Royce, og han har boet i Storbritannien i 20 år. Og han bryder sig ikke om, at landet skal ledes af en, som han ikke mener, man ved, hvor man har.
Hun vil altid bare ændre sin mening til, altså hvor vinden den nu blæser. Hun har ikke noget, som hun sådan står for. Det virker, som hun ikke rigtig har nogen meninger selv. Hun gør bare det, som hendes, som hun tror, at der er andre folk, der vil, og det er det, der bedst, tror hun. Og desværre, når her for tiden, der er det jo så ikke de folk, det er ikke hele befolkningen, der skal stemme på hende. Det er jo kun omkring 0,2% af den britiske befolkning, tror jeg, der er medlemmer af det konservative parti herovre. Det er dem, der skal stemme på, hvem der bliver deres næste leder, og derfor vores premierminister. Så hun siger det, de vil høre, i stedet for, hvad resten af befolkningen de vil høre. Så hun går bare til derhen, hvor vinden den blæser.
Med tanke på det, hvad tænker du så om, at hun skal stå i spidsen for Storbritannien?
Det er jeg nervøs over. Fordi som jeg sagde før, så tror jeg ikke, hun er... Jeg tror ikke, at hun vil så tænke på, okay, hvad er det så, at befolkningen de vil have at gøre? For det er jo typisk dem, hun skal som premierminister, der skulle hun jo helst gerne tænke på, hvad der er bedst for hende, for hele befolkningen. Jeg tror bare, hun tænker på, hvad der er bedst for, at hun kan blive i sit job.
Det sagde altså Steffen Albertsen, finanschef i Rolls Royce i Storbritannien, som journalisten Anna Titti Guldborg havde talt med. Hun har ikke nogen meninger selv. Det er en hård dom, vi hører her, men Mette Rogers, er det i virkeligheden Liz Truss' styrke, at hun er god til at greje, hvad og hvem hendes publikum mener?
Altså man kan jo i hvert fald se på hendes karriere, at indtil videre har det ikke skadet hende, at hun har flyttet sig politisk. Tværtimod, så er hun jo altså nu på vej ind i Downing Street 10. I forhold til den almindelige befolkning er der også nogen, der argumenterer for, at altså, almindelige mennesker er vant til at skifte holdning, når virkeligheden ændrer sig, så derfor vil det ikke nødvendigvis blive set som noget negativt. Altså, det er noget, vi taler meget om, os der taler om politik, og som hendes kolleger taler meget om, især dem, der ikke kan lide hende. Men spørgsmålet er, om ikke almindelige mennesker er lidt mere tilgivende på det her område, fordi det er noget, man er vant til selv måske at gøre. Og så i hvert fald, kan man sige, i forhold til at hun nu snart skal til at lede hele landet, i stedet for altså kun at tale til den her lille snævre gruppe, der vil det jo klart være en fordel, hvis hun rent faktisk skifter holdning igen og taler meget bredere altså, og finder løsninger, som vil være til gavn for mange flere mennesker end kun den her snævre gruppe i det konservative parti.
Og lige nu står hun jo altså til at vinde det her formandskabsopgør, som kan gøre hende til leder i partiet, til leder for landet. Mette, du har fortalt mig, at Liz Truss i det her opgør har kunne udnytte, at hun har professionelle fotografer til rådighed, fordi hun jo er Storbritanniens udenrigsminister. Hvordan har hun brugt billeder af sig selv til at nå sit publikum?
Ja, hun er meget aktiv på Twitter og har altid den her fotograf i hælene og har ligesom dokumenteret sine diplomatiske rejser rundt omkring i verden. Og det, som hun altså i lang tid har gjort, det er, at hun har på en eller anden måde fået iscenesat nogle billeder, som når man kigger i arkiverne, så kan man finde et tilsvarende billede af Margaret Thatcher, blandt andet. Er der et, hvor hun stikker op af en kampvogn, som også er noget, som Margaret Thatcher gjorde. Der findes et meget berømt billede af hende fra Baltikum, tror jeg, hvor hun sidder på toppen af sådan en kampvogn. Men det viser sig faktisk, hvis man kigger efter, at der er en del billeder, hvor hun altså, ligesom har kopieret et tidligere Thatcher-billede. Der er også et fra jeg tror, Den Røde Plads i Moskva, hvor hun står med russisk pelshue på. Der er en, hvor hun sådan knæler ved siden af en kald, og de britiske medier har fundet sådan en hel stribe billeder, altså hvor hun tilsyneladende over altså længere tid har dyrket det her, den her sammenligning med Thatcher. Og altså det seneste eksempel, som blev nævnt tidligere i udsendelsen, altså det her med, at hun så mødte op til en af tv-debatterne i formandsvalgkampen, som han iførte sådan en hvid skjorte med en stor sådan blød sløjfe i halsen, og jeg tror en sort jakke på, altså, som var præcis en kopi af en top, som Margaret Thatcher hun engang havde på, da hun var på tv.
Så hun iscenesætter sig selv som den tidligere kvindelige konservative britiske premierminister. Ole Helmersen, hvor stor en taler er Liz Truss?
Jamen altså, hun er nok ikke en stor taler på den måde, at hun er en politiker, der sådan ligesom kan tryllebinde et publikum. Ja, det får vi jo se, når der skal være partikongres i det konservative parti, om ikke så længe, hvordan hun så klarer sig der. Men hun er nok ikke den store taler. Men det var Boris Johnson jo sådan set heller ikke. For han var god til at, hvad skal man sige, afmontere en eller anden kritisk situation med en eller anden smart bemærkning, og det blev jo så accepteret et langt stykke af vejen. Det var så også en del af Boris Johnson-historien, at det blev accepteret dels i befolkningen, som synes han var sjov og så videre, men også af partiet, som accepterede, at han sjældent havde noget særligt politisk at byde på. Jeg tror på mange måder, det vil være en fordel for hende, hvis hun kan holde lidt fast i sit måske lidt mere kedelige image og i sin orientering mod rent faktisk at have styr på detaljer og kunne tale politik. Også selvom hun så nogle gange bliver fanget, som hun gjorde i det klip, du havde lidt tidligere fra den tv-debat med, at hun har ændret mening på nogle punkter. Jeg tror ikke, det gør så forfærdeligt meget for den almindelige brite, at hun indimellem skifter mening. Og det gør det sådan set heller ikke, tror jeg, i det konservative parti. Altså det konservative parti har en lang tradition for at være pragmatisk orienteret. Det har en tradition for at være det mindst ideologiske parti, altså har været i stand, det har været i stand til at ændre kurs og ændre politik i forhold til hvad verden nu krævede af partiet. Det har ændret sig lidt i de senere år, hvor partiet har været betydeligt mere ideologisk, især på det her Brexit-spørgsmål. Og det bliver også afgørende for hende, hvordan hun klarer det spørgsmål, fordi også internt i partiet, der har hun stadigvæk en fløj i partiet, som vil råbe bloody murder efter hende, hvis hun bare letter en lille bitte smule på skruen i forhold til EU.
Lad os prøve at samle de mange dele af Liz Truss, som vi har undersøgt her i programmet, og prøve at tegne et portræt af en kommende britisk leder. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. For med det, vi nu ved om Liz Truss, hvilken leder bliver hun så for Storbritannien? Mette Rogers, hvis Liz Truss bliver valgt som leder, så følger hun jo i sporet på to tidligere kvindelige premierminister, begge konservative, Margaret Thatcher, hendes forbillede, og så Theresa May. Hvor lander Liz Truss mellem dem i forhold til hendes ledelsesstil?
Jeg tror, hun lander lidt midt imellem dem måske. Altså, hun vil sandsynligvis trække landet tilbage mere mod højre økonomisk set, måske mere i Thatcherisk retning. Det er jo i hvert fald det, hun har lovet, og det ser det også ud som om, at hun vil gøre i forhold til altså Johnson-tiden i hvert fald, hvor på grund af pandemien især selvfølgelig, men også på grund af hans løfte til arbejderkredsene, som han jo altså vandt i 2019-valget, altså lovede at udjævne velstanden i landet, hvilket førte til altså låneoptag, stigende skatter. Det er noget, hun jo har sagt, og jeg er også sikker på, at hun mener, for det er noget, hun altid har ment, og hun har skrevet en bog om det. Altså, hun vil have en mindre stat, og hun vil have de der skatter ned. Så på den måde bliver hun sikkert mere Thatcherisk. Men der er i hvert fald en risiko for, at hun også godt kan ende lidt som Theresa May, som netop også var en Remainer, der i første omgang fik Brexit-hardlinernes støtte, som Liz Truss også har. Problemet er bare, at netop hvis hun på nogen måde går på kompromis inden for det her område, så bliver de rigtig sure, og det er ret svært at se, hvordan hun på sigt skal undgå. Altså, hun kan ikke holde den her konflikt med EU kørende. Vi bliver nødt til på et tidspunkt at finde en løsning på Nordirland spørgsmålet, og det er fuldstændig urealistisk, altså de krav, som briterne har stillet, blandt andet om, at nu skal den europæiske domstol helt ud af traktaten, som jo altså er en traktat, der er skrevet og aftalt og underskrevet. Så hun blev nødt til at gå på kompromis, og det er bare rigtig, rigtig svært. Og derfor er der en risiko for, at de her folk, de så også vender sig imod hende igen, og hun kan risikere, ligesom Theresa May, altså at blive upopulær og få de her folk på nakken, som altså er meget, meget magtfulde i partiet, og altså har jo væltet, de endte med at stå bag kuppet, kan man sige, mod May. Så altså et sted midt imellem, vil jeg tro, at hun vil ende.
Og Ole Helmersen, hvis du skal samle op, og vi skal prøve at kigge på, hvilken leder Liz Truss kan blive for Storbritannien, hvordan vil hendes succes så blive målt?
Jamen, altså, jeg tror, at i et langt stykke af vejen i virkeligheden, den vil blive målt på, hvordan hun klarer netop alle de ting, som Mette Rogers lige har sagt her, som jeg i øvrigt er meget enig i. Altså, det bliver hendes helt store udfordring. Det er rigtigt, man vil umiddelbart samle hende med Thatcher og med Theresa May. Jeg synes ikke, at samlingen med Thatcher er så interessant i vore dage, fordi det er en totalt anderledes situation, Storbritannien står i, end tilfældet var for 40 år siden. Det er selvfølgelig meget sjovt at sammenligne hende med Thatcher, sådan retorisk og stilmæssigt osv., men sådan rent politisk, og hvad skal man sige, landets situation i den moderne verden er så meget anderledes. Jeg synes, det er lidt mere interessant at sammenligne hende med Theresa May, som jo også, altså, de har måske begge to et lidt krejtet udtryk, som Theresa May kæmpede med, og som Liz Truss måske også kommer til at kæmpe lidt med. Theresa May's periode som premierminister blev fuldstændig defineret af Brexit. Hun fik stort set ikke lov til eller mulighed for at føre nogle andre former for politik. Det blev fuldstændig overdøvet af Brexit, og det risikerer Liz Truss også, at hendes et periode som premierminister kan blive. Altså på den ene side har hun de her store, store økonomiske problemer, som hun skal løse, prøve at løse i landet, og på den anden side har hun det her måske virkelig mere ideologiske problem, som Brexit er, hvor hun har den her gruppe af hardliner i partiet, som vil være efter hende, som Mette også er inde på, så snart hun letter en lille smule på skruen, eller viser en lille smule kompromisvilje i forhold til EU. Og det bliver et stort problem for hende, tror jeg, at få løst de to problemer, kan man sige, samtidig. Og når hun er færdig med formandsvalget og bliver premierminister, så vil hun så også have det her problem, at hun har en befolkning, som i stigende grad begynder at vende sig imod Brexit. Altså meningsmålinger tyder mere og mere på, at større og større flertal i den britiske befolkning tilsyneladende mener, at Brexit, og i hvert fald udtræden af det indre marked, ikke var verdens smarteste idé for Storbritannien.
Tak for at være med til at tegne et portræt af kvinden, der ønsker at blive næste leder af Storbritannien. Begge to, Mette Rogers, korrespondent, der dækker Storbritannien og Irland for Weekendavisen, og Ole Helmersen, lektor ved Copenhagen Business School med speciale i britisk politik.
Velbekomme.
Tak. Det var sjovt at være med.
Det er den 5. september, at det bliver afgjort, om Liz Truss bliver Storbritanniens nye leder. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted, og jeg tilrettelagde dagens udsendelse sammen med Nana Chili Guldborg. Vores redaktør er Camille Høj Eggers. Husk, at du altid er velkommen til at sende idéer til spørgsmål om verden, som du gerne vil have svar på, ved at skrive på vores sms 1424 eller på verdenkalder@radio4.dk. Tak for at lytte med.